Вярынцы, на ваши пытания.
Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Ад заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый тавараў найбольш сацыяльнай значнасці – хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. У Маскве праходзіць перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за гэты месяц сустрэча Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Беларускі прэм'ер меў таксама перамовы ў Ашчадным банку Расіі. Паводле прэсавай службы Ашчаднага банку абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца эканомік абедзвюх краінаў. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення ўстаноўчага з'езду БХД на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгар Канкам дазволіў правесці з'езд у Палацы культуры МТЗ, адміністрацыя гэтага палацу пакуль не пацвердзіла згоды. З'езд запланаваны на 31 кастрычніка. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуды. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш чым на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Больш за 90 чалавек загінулі, больш за 200 былі паранены ў выніку выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар. На шматлюдным рынку ў цэнтры гораду падарваўся кіраваны смяротнікам аўтамабіль. Сённяшні тэракт стаў самым цяжкім у Пакістане за гэты год. Выбух адбыўся праз некалькі гадзін пасля прылёту ў Пакістан дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон з трохдзённым візітам. Яна асудзіла тэракт і заявіла, што ЗША кажуць Пакістану такую дапамогу ў барацьбе з тэрарызмам, якая будзе неабходная. НАТО і Еўразвяз асудзілі напад баевікоў на гатэль ААН у Кабуле. У выніку нападу трох узброеных баевікоў на гатэль загінулі 6 супрацоўнікаў ААН і 3 афганцы, 9 супрацоўнікаў ААН параненыя. Парламент Нямеччыны знову абраў федэральным канцлерам Ангелу Меркель. Яна ўзначаліць правацэнтрысцкі кааліцыйны ўрад хрысціянскіх дэмакратаў і свабоднай дэмакратычнай партыі. Лідар свабодных дэмакратаў Гіда Вестервеле ўзначаліць міністэрства замежных справаў. Пагадненне аб падзеле партфеляў было дасягнута членамі кааліцыі на мінулым тыдні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.